11. kapitola Ozeášova proroctví přináší jakoby nový tón. Až dosud se prorok soustředěval na neposlušnost lidu, na jeho hřích, na jeho odklon od Hospodina. Teď se do středu Ozeášova proroctví dostává Boží láska, Boží přízeň, Boží zájem. Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho. Zavolal jsem svého syna z Egypta. První verš 11. kapitoly nám představuje počátky Izraele, kořeny tohoto národa. Na začátku stála Boží láska. Tak to bývá vždycky, když vzniká něco mezi člověkem a Bohem. Na počátku stojí Bůh se svým zájmem a s projevy své lásky. Pán Bůh si praotce izraelského národa zamiloval a proto je vyvedl z egyptského otroctví. Nebyl tam žádný jiný důvod, žádná výjimečnost těchto lidí, nebo snad jejich dokonalost, nebo to, že v nich byl nějaký viditelný potenciál. Nic takového. Byli to prostě otroci, kteří úpěli v otroctví. Neboť Bůh tak miloval svět, píše Jan ve 3. kapitole záznam slov Pána Ježíše v 16. verši. A to je základ spasení. Bůh miloval svět. Boží láska se objevila v době, kdy Izrael byl ještě velmi mladý, kdy ještě vlastně ani nebyl národem. Jákobova rodina tehdy sestoupila do Egypta a postupně se rozrostla v početný lid, který pak Pán Bůh vyvedl prostřednictvím Mojžíše. Tento příběh Izraele jakoby pak našel určitou ozvěnu v životě Pána Ježíše. Evangelista Matouš vypráví o jeho cestě do Egypta, kam prchal se svými rodiči před krutostí krále Heroda. A v této souvislosti Matouš připomíná slova Ozeáše. Pán Ježíš se tak stal obrazem svého lidu, obrazem Izraele. Skrze Izraele se Pán Bůh dává poznat světu. Ale u Izraele Boží činy nekončí. Právě skrze Pána Ježíše se Boží milost otevřela všem lidem na celé zemi. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ve druhém verši 11. kapitoly Ozeáš do svého zamyšlení přidává: proroci je volali, oni se však od nich odvraceli, obětovali bálům, pálili kadidlo tesaným modlám. Izraelci se ve své zaslíbené zemi dostali do zvláštní paradoxní situace. Hospodin před nimi vyhnal domácí pohanské národy, které tu pobývaly pár století, protože uctívali bály a aštarty a že vykonávali spoustu zlých, hříšných, ale taky lidsky zlých věcí, které by ohrožovaly budoucnost celého lidstva. Namísto nich přišel Izrael, ale místo, aby se Izrael držel svého Boha, Izrael přebírá postupně ty pohanské způsoby. A tak začíná dlouhé období odpadnutí a příležitostných návratů. Období zápasu o věrnost Hospodinu, které v Ozeášově době končí porážkou Izraele. Ačkoliv jsem sám naučil Efraima chodit, pokračuje 3. verš 11. kapitoly Ozeáše, on na své rámě bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej. Pán Bůh jednal se svým lidem dlouho, řekli bychom, v rukavičkách. Izrael se přitom obracel k modlám. Hospodin ho znovu a znovu napravoval, volal, uzdravoval, přiváděl zpátky k sobě, přitahoval svojí láskou. Lidé se často ptají, proč Pán Bůh neukončí lidskou zvůli nějakým rázným způsobem, proč nepřinutí lidstvo respektovat svůj zákon. Pán Bůh to nedělá. K kde by byla hranice? Kdo z nás je dost dobrý, aby tomu zákonu odolal? Zpravidla voláme, nebo někteří lidé volají po boží spravedlnosti, když ti druzí jsou vůči ním nespravedliví. Ale kde je hranice? Jsme my, jsem já dost spravedlivý, aby mohl přijít boží soud a minout mě? Rozhodně nikoli, přátelé. Když Pán Bůh přichází k člověku, zůstává stát jakoby před dveřmi. Nevrazí, nepřijde násilím. Říká, hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet. A on se mnou. To je z knihy Zjevení 3, 20. verš. Traduje se, že Napoleon kdysi řekl s obdivem, Karel Veliký, Alexandr Makedonský a jiní generálové vybudovali velké říše, ale budovali je násilím. Ježíš Kristus má dodnes miliony následovníků, kteří jsou ochotni pro něj zemřít. Jeho říše ale byla vybudována láskou. Jinými slovy, i takový vojevůdce jako Napoleon připustil, že Pán Bůh má jiné metody. Jeho království skutečně stojí na lásce, na dobrovolnosti. Volání lásky je tím nejsilnějším, co na zemi existuje. Nevrátí se do egyptské země, ale jeho králem bude Ašur, neboť odmítli vrátit se ke mně. V jeho městech bude řádit meč, skoncuje s jeho mluvky, pro jejich záměry je pozře. Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně, když ho volají k nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Ozeáš 11, verše 5 až 7. Izrael zkoušel hledat pomoc u Egypťanů, jak jsme si ukázali v některém z předchozích pořadů a hlavně v našem textu. Ale tam Izrael nepochodil. Pán Bůh zavřel dveře. Asýrie, u které hledali pomoc potom, se jim ovšem stala osudnou. Hospodin vydal Asýrii svůj lid do rukou. Protože ten lid, Izrael, umíněně odmítal přijmout jedinou a skutečně účinnou pomoc, totiž vrátit se k Hospodinu. Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebojímem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu se hněvivostí. Ozeáš 11, verše 8 a 9. Prorokova řeč přechází do takového zvláštního, snad až naříkavého tónu. Jsme svědky konfliktu mezi boží láskou a boží spravedlností. Láska přeje život, spravedlnost žádá odsouzení, a to odsouzení ve smyslu smrti, zavržení od Boha. Podivuhodným řešením tohoto problému byla o něco později oběť Pána Ježíše. Naplnila spravedlnost, trest byl vykonán, ale lidský život, lidská duše byla zachráněna. Nikdo, kdo se ke Kristově oběti přihlásí, už nemusí pro svůj hřích upadnout do božího odloučení. V našem textu jsou zmíněna jména Adma a Sebojím. To jsou dvě města, která byla zničena spolu se Sodomou a Gomorou. Boží srdce se zdráhá naložit se severoizraelskou říší stejným způsobem. Historie ukázala, že s ní naložili sice podobně, její území bylo zničeno a vypleněno, ale nejednalo se o stejný trest. I pro Izraele totiž platí nabídka božího odpuštění a záchrany. A nový zákon nám ukazuje, že Pán Bůh připravil i pro Izraele budoucnost ve své přítomnosti. Budou následovat Hospodina, až zařve jako lev, až vydá řev přiběhnou s třesením synové od moře, přilétnou s třesením z Egypta jako ptáče, z asyrské země jako holubice a já je usadím v jejich domech, je výrok Hospodinův. Ozeáš 11, verše 10 a 11. Ozeášovo vidění zasahuje do daleké budoucnosti. Vidí čas, kdy si Pán Bůh zhromáždí izraelský lid ze všech konců světa a znovu je přivede do země jejich otců. Boží síla se v tom prosadí proti všem silám světa. Pán Bůh si je přivede i z těch oblastí, odkud podle lidského pochopení není návratu. Efraim mě obklíčil přetvářkou, dům izraelský záludností, též Juda je před Bohem vrtkavý stále, i když je věrný svatým obyčejům. Efraim se živí větrem, za východním větrem se honí po celé dny, množí lež a zhoubu. S Asýrií uzavírají smlouvu, do Egypta donášejí olej. To jsme už na začátku 12. kapitoly Ozeáše. Náš Megí připomíná jeden výrok, který snad vyslovil Abraham Lincoln. Můžete stále podvádět několik lidí, nebo po určitou dobu podvádět všechny. Nepodaří se vám ale všechny podvádět stále. A k tomu náš bratr Vernon dodává, že Abraham Lincoln ještě nic nevěděl o možnostech televize a technice vymývání mozků. Moderní doba umožnila podvádět všechny lidi bez časového omezení. Ani dnes ale nikomu není možné, aby podvedl Pána Boha. Přetvářka před Bohem, ta je možná. Pokoušet se ho oklamat, to se taky ledaskdo pokusil, ale ve skutečnosti vždycky bez úspěchu. Pán Bůh nás dokonale zná. A až nás bude soudit, nebo ty, které bude soudit podle naprosté pravdy. Všimněme si, že Ozeáš naříká na nevěrnost lidu, který dodržoval všechny svaté obyčeje. Je možné přesně dodržovat bohoslužebná nařízení, účastnit se bohoslužebních shromáždění a zachovávat všechny liturgické předpisy a přitom žít daleko od Hospodina. Podstatný je totiž stav našeho srdce. Pánu Bohu nejvíc záleží na našem vnitřním stavu, a nejenom stavu, na našem přímém kontaktu s ním. Nejenom, že budeme čistí a dokonalí, ale sterilní. On chce, abychom byli v kontaktu s ním a aby to přinášelo ovoce i v našem okolí. 12. kapitola pokračuje verši 3 až 5. Též s Judou povede Hospodin spor, Jákoba strestá za jeho cesty, odplatí mu podle jeho skutků. Už v mateřském životě úskočně jednal se svým bratrem. Ale v mužném věku jako kníže zápasil s Hospodinem, jako kníže se utkal s andělem a obstál, plakal a prosil o smilování. V Bét-Elu nalézá toho, který tam s námi rozmlouvá. Ozeáš tedy nezůstává jen u slov soudu nad severním Izraelem, ale obrací se i k Judsku. I v Jižním království nastane čas božích soudů, i tamní obyvatelé poznají hořkost porážky a zajetí, protože odpadli od Hospodina. Ozeáš připomíná izraelského praotce Jákoba. Co udělal Jákob ještě před svým narozením, jak je tu řečeno? Čteme si, že už v těle matky se strkal se svým dvojčetem, se svým bratrem. Když se potom narodili, druhorozený Jákob držel svého staršího bratra o pár minut nebo desítek minut, držel za patu. A náš Megí v tom vidí úpornou Jákobovu snahu dosáhnout prvorozenství. Prvorozenství totiž bývalo spojeno s výhodami, s větším požehnáním, také s větším podílem majetku rodu. Ale Jákobovi tolik nešlo o pozemský prospěch. Později to prokázal, když zápasil s Hospodinovým poslem u potoku Jabok. Tehdy se plně projevil obsah Jákobovy touhy, záleželo mu na božím požehnání. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Toužil po boží přízni a dokázal si ji vybojovat na samém Hospodinu. Jak se to dělá, jak se zápasí s Hospodinem? Jak si můžeme my vybojovat boží požehnání? Pokornou odevzdaností do boží ruky. Tak jako Jákob držel toho anděla, spoutal ho ve svém náručí, tak se i my potřebujeme v úvozovkách zakousnout. Prostě pustit do boží náruče, držet Pána Boha, jakoby ve svém sevření. To zní úplně divně, ale rozumíte, jak to myslím. Prostě obejmout ho, přimknout se k němu. I Jákobův zápas byl inspirován boží přízní, byl postaven na boží přízní, kterou Pán Bůh k Jákobovi projevil. Kdyby Hospodin chtěl být Jákobovi skutečným nepřítelem, Jákob by neměl šanci obstát, ale Pán Bůh stál za svým slibem, který dal kdysi Jákobovu dědečkovi Abrahamovi a potvrdil ho taky Jákobovu tátovi otci Izákovi. Jákob ovšem musel zvítězit především sám nad sebou, nad svou lstivostí, nad všemi nepěknými vlastnostmi. Proto ten pláč, jak je tu zmíněn, proto ty slzy, v zápasu s Hospodinem se nechal proměnit, zasáhnout na citlivých místech. To byla hluboká proměna. Vidíme pak na jeho setkání s bratrem Ezauem, ke kterému došlo o nějaký čas později, že se proměnil, že se pokořil, že už není ten úlisný, ale vzdává se, nastavuje srdce. K tomu si můžeme přečíst ten příběh v první knize Mojžíšově, kapitole 32. a 33. Ve 12. kapitole Ozeáš pokračuje 6. veršem. Hospodin je Bůh zástupů, jménem Hospodin je připomínán. To slůvko v našich biblích napsané jako Hospodin vlastně není až tak jménem. Znamená prostě pán, panovník. Je obdobou hebrejského Adonai, které Židé při čtení písma vyslovovali tam, kde bylo napsáno boží jméno Jahve, anebo říkali prostě to jméno, Hašem. Někteří lidé se domnívají, že je možné Pána Boha nazývat jménem Jahve, že to je to správné jméno. Podívejme se na situaci, ve které Pán Bůh ukazuje své jméno Mojžíšovi. 2. Mojžíšova 3, verše 14 až 15. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílám mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílám mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno. Jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Tolik citát z 2. Mojžíšovi 3. kapitoly. Pán Bůh se tu představuje, že má jméno Jahve a dodává, že to znamená jsem, aby ukázal svou podstatu, podstatu věčného, neomezeného bytí. Když se mluví o lidské praxi, lidském rozměru, říká, jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno. Jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Tedy lidé si mají Pána Boha připomínat jako toho, který překračuje z jednoho pokolení do dalšího a do dalšího. Jinou obdobou toho starozákonního důrazu je ve slovech Pána Ježíše, který učí své učedníky, jak oslovovat Pána Boha. Jiná obdoba je Otče náš. Matouš 6:9. A náš Ozeáš říká, Hospodin je Bůh zástupů, jménem Hospodin je připomínán. Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Ozeáš 12, už 7. verš. Protože Pán Bůh je skutečně pánem, nejmocnějším vládcem a protože je současně i milujícím otcem, je možné, je potřebné se k němu vrátit, přijít k němu, dbát na jeho příkazy a trpělivě čekat na jeho smilování. Ozeáš pokračuje pohledem na Izraele, na severoizraelskou říši a říká verše 8 až 11, Efraim je kramář, v ruce má falešná závaží, rád klame. A říká, ano, zbohatl jsem, získal jsem si jmění, na ničem, čeho jsem nabyl, nelze zhledat hříšnou nepravost. Já však jsem Hospodin tvůj Bůh, už z egyptské země. Zase tě usadím ve stanech, jako za dnů, kdy jsem se s tebou setkával. Mluvím k prorokům a dávám mnohá vidění. Skrze proroky předkládám podobenství. Severoizraelská říše postavila představu o své budoucnosti na ekonomické prosperitě, které dosahovala často nepoctivým způsobem. Její obyvatelé dokonce počítali s tím, že Pán Bůh jejich nepravosti prostě jaksi nezahlédne, anebo přehlédne. Pán Bůh takovou představu ovšem naprosto odmítá. Navzdory tomu slibuje svůj návrat. Hospodin se chce smilovat, a to i nad takovýmihle hříšníky. Jeho hlavním motivem je láska. Gilead páchá ničemnosti, propadne zmaru. V Gileádu obětují býky, jejich oltáře se stanou hromadami sutě mezi brázdami pole. Jákob uprchl na pole aramské, Izrael pro ženu sloužil, pro ženu střežil stáda. Skrze proroka vyvedl Hospodin Izraele z Egypta, skrze proroka nad ním držel stráž. Efraim vzbudil urážkami boží rozhořčení. Krev, kterou prolil, uvrhne jeho pán na něho a jeho tupení se mu vrátí. Závěrečná pasáž 12. kapitoly Ozeáše nám znovu staví před oči nejzávažnější provinění izraelského národa, respektive severní části, a to je pohanství, opuštění Hospodina. V 6. kapitole jsme slyšeli, že se Gileád stal městem ničemníků. Místo svědectví o milosrdném Bohu přinášela gileádská svatyně bolest a zklamání. A Gilgál? V něm byl kdysi zavržen Saul. Prorok Samuel mu tam tehdy zvěstoval, podle 1. Samuelovi 15. Líbí se Hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat Hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tok beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a své hlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl Hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Tolik Samuelův výrok na adresu krále Saula podle 1. Samuelovi 15, 22 a 23.